Stretávame sa pri slávení slávnosti zjavenia Pána a táto slávnosť zjavenia Pána tri konkrétne rozmery v sebe nosí a má ten prvý trojkráľový, ten, ktorý je nám najbližší, potom ten druhý, keď Pán zjavuje seba ako Božieho baránka skrze hlas Otca v Duchu Svetom pomazaný pri krste v Jordáne a to tretie, keď prvý zázrak Káne Galilejskej robí. Tomu zázraku sa budeme venovať o malú chvíľku na začiatku a cez ročného obdobia, keď budeme vstupovať do Ježišovho verejného účinkovania. Nedeľa najbližšia, čo nás čaká, je nedeľa Krstu Krista Pána, takže dnes by sme mohli priamo sa pozerať na to tajomstvo múdrcov od východu, ktorí prichádzajú sa kláňať novonarodenému Pánovi, novonarodenému kráľovi. Ak tento fenomén chceme nejakým spôsobom uchopiť, je dobre si uvedomiť nielen teda, že prišli sa pokloniť, ale čo to znamenalo aj v ich živote a keď to takto slávime ako Vianoce pohanov, teda tí z pohanstva, ktorí sa prišli Ježišovi pokloniť túžiac po vykúpení, spáse, záchrane, posvetení, naplnení, tak je to naozaj to slávenie, ktoré prvokresťanská cirkev v tom univerzalizme tí, ktorí dostali účasť na Kristovom vykúpení, to tajomstvo z pohanstva, ako Pavol v liste Efezanom vyjadruje v druhom čítaní, čo sme počuli, je to radosť celej cirkvi z toho zjavenia Pána, z toho, že Boh medzi nás so svojím vykúpením a spásou prichádza. Keď hovoríme o mudrcoch, z ľudovej tradície sú to traja králi. Traja vzhľadom na počet darov králi, vyjadrenie tej vznešenosti, ktorú mali, ale teda boli to hoj mágoj, teda mudrci od východu, ktorí teda boli vzdelaní a zároveň svoje spoločenské postavenie, status, bohatstvo a všetko, čo s tým súvisí, aj mali. No a keď sa teraz takto na nich pozrieme, povieme si, v svojom čase boli mudrcmi, mali svoje postavenie, svoj status, svoje bohatstvo a tak ďalej, čo im vlastne chýbalo a už to začína taká veľká provokácia do vtedajšieho i dnešného sveta, akým spôsobom oni nazerajú na ten svet a na všetko to, čo okolo nich je a čo aj ich vnútro omíňa. Teda to prvé, čo by som rád vyjadril a vždy sa pri tom zastavím, je tá reflexia, ktorú mali, keď na celý svet nazerali a svoje vlastné životy vnímali. Reflexia, ktorej ovocí im určite muselo byť to také vnútorné ponutie, taká tá dráma, v ktorej si uvedomujú, že nech akékoľvek postavenia majú a tak ďalej, niečo v tomto svete, ale aj v nich zlyháva. Majú svoje mantinely, ktoré prežiť nedokážu. Majú svoje hriechy, svoje slabosti, svoje biedy, ktoré ich omíňajú. Vidia kopec zla alebo neprávosti vo svete, ktorý je okolo nich. Darmo tá múdrosť, ktorú majú, nedokážu to zmeniť, nedokážu premeniť tento svet. Aj u seba majú problémy, keď svojho vnútri začínajú. Teda tá reflexia, v ktorej si uvedomujú, je tu dráma sveta, ktorá mnohokrát tragédiou sa stáva a potrebujeme niečo, čo nás presahuje, čo my sami vyriešiť nevieme, aby sme to, čo je v nás a okolo nás vyriešili, aby sme naozaj tú túžbu ľudskej duše, to niečo bytostné v nás, aby sme naplnili. Do toho vstupuje poznanie, ktoré mali. Mudrci z východu. Z východu, z tej oblasti, kde 500 rokov predtým v babylonskom zajatí Izraeliti sa nachádzali, kde boli odlečení. Ak si pamätáme, tak tam, kde prichádza ten prelom v tých starozákonných proroctvách, kde je nová zmluva ohlásená, Mesiáš predpovedaný, vyjadrené to, čo naozaj Boh spraví, aby tento svet zachránil, aby ho vykúpil, to sa rodilo tie veľké proroctvá v čase babylonského zajatia. Jeremiáš, ktorý v Jeruzaleme prorokoval, jeho proroctvá tam boli zanesené, čítané, znamenali veľa pre Izraela obrátenie, Deutero Izaiáš, Ezechiel a Daniel. To boli tí štyria veľkí proroci a treba z nich priamo v tom čase babylonského zajatia v Babylone pôsobili. No a to Jeremiášovo tam bolo zanesené a čítané. Takže oni sa nachádzali v krajine, kde predtým mali v getách zajacov, ktorí mali úžasné prisľúbenia a tie slová tam im zneli a boli napísané. A zároveň oni si pamätajú, že tie prisľúbenia, ktoré boli dobové, že Boh do bodky splnil. 70 rokov, kým sa to zajatie neskončí, Babylon padne, Kýros, Dários, dekret slobody dajú, oni sa späť vrátia a svoju vieru naplňajú a tak ďalej. Prisľúbenia, ktoré boli po ľudia, ktorí tam bol a ktorí zakúsil, že Boh bol verný a Boh tie dobové prisľúbenia splnil. A tie ďalšie, tie na splnenie čakajú. Človek si povie, joj, bláhový to chlap, ktorý slangovo češtinou vyjadrené, ktorý si myslí, že tak tu a teraz je ten čas, keď Pán Boh zhľadí na tento svet. Ale keď si zoberieme, tým chcem teda vyjadriť, prečo si mysleli, že práve keď oni žijú na tomto svete, prečo práve vtedy sa to splní a musíme si až prísť. Herodesa sme spomenuli. Aký bol krutý, a keď bol Rímanmi dosadený v rámci Pax Romana, aby tú provinciu tam spravovala a aby v Jeruzaleme sídlil, aj keď nebol priamo Izraelita, na strane jednej sa snažil si nakloniť Izrael, že teda dobudoval ten druhý chrám, rozšíril a podobne, na strane druhej bol veľmi krvavý a v krvi utopil ktohokoľvek, kto by nejakým spôsobom sa proti nemu či už postavil, alebo si len on myslel, že sa proti nemu postaví. Akýkoľvek zárodok z búry proti Rímanom už v úvode v krvi utopil. Svojich prvých troch synov aj s manželkou zavraždil, aby náhodou mu tú vládu nevzali. Ale keď teraz prichádza tá prosba, alebo tá žiadosť od tých mudrcov, tak nie, že kde ďalšia zbúra zasa vzniká, ale ide sa pýtať znalcov zákona, kde sa má ten Mesiáš narodiť. Jednoducho, bolo toto prorocké mesiánske okno niekoľkých desaťročí, keď celý Izrael očakával vzhľadom na starozákonné proroctvá, toto je ten čas, teraz ten Mesiáš by mal prísť. Takže nebola to nejaké falošné vnímanie výnimočnosti tých mudrcov, že teraz určite nejaké znamenie bude a my ho lovíme na nebi, ale snaha naozaj vnímať tie znamenia, či ja sa to, čo Boh hovorí, kde inak spási. Uvedomujúci, áno, tú drámu v sebe prežívame, to napätie máme, prisľúbenia vnímame i my sami v nej postupne veríme a si uvedomujeme, teraz by mal byť ten čas, kedy by ten Mesiáš mal zažiariť. A v tomto, takéto disponibilite sú potom otvorení i preto znamenie, ktoré im Boh toho hviezdou dáva. Ja sa každý rok nad tým, nie že pozastavujem, ale usmievam a si hovorím znova a znova, že ich to ešte baví rozoberať, že či to bol taký astronomický úkaz, onaký astronomický úkaz, že či to bola tá hviezda, nebola tá hviezda, bola to kometa, bolo to či ono. Čo si myslíme, čo je Pán Boh? Že on takto na nejakom obláčiku sedí a čaká, kedy tá hviezda poletí a teraz to musím spraviť. On je Bohom celého sveta, celého stvoreného univerza, všetkého, či už tento časopriestor alebo čokoľvek iné, čo nás absolútne presahuje. Pre živého Boha je úplne jedno, ako to spraví. Či on spôsobí konkrétny astronomický úkaz, či už v kontexte konkrétneho kozmologického diania, teda toho, čo naozaj prebieha vo vesmíre, alebo niečo priamo ako zázrak spraví. Alebo je to vnútorná mentálna projekcia, ktorú tí ľudia svoje vnútri majú a popri tom v kontexte vesmíru navonok nič také nie je. Hej. To úplne jedno. Boh má takú úžasnú moc, toľko možností, že jednoducho on dokáže akýmkoľvek spôsobom to spraviť. A robí to tak, aby to bolo isté znamenie a sa to dotklo tých, ktorých sa to dotknúť má. Ak sú oni otvorení, ak sú oni disponovaní, aby to znamenie čítali, rozlíšili, aby podľa neho aj konali. A toto robia mudrci od východu. Sú disponovaní, otvorení, to znamenie rozlišujú a potom podľa neho aj konajú. No a tu prichádza tá ďalšia vec ich života, tá odvaha vykročiť. Nám sa to tak krásne číta, tak prišli mudrci z východu a sa poklonili Pánu. A si zoberte, keby sme boli v ich stave. To znamená, máme svoje postavenie, máme svoju kariéru, máme svoj majetok, máme svoj život v tej konkrétnej východnej krajine, hej. A tu teraz my dobre vnímame, že s tým svetom nie je čo v poriadku, to vníma každý z nás, koľko problémov je v tomto svete, máme nádej, zviery a tak ďalej, vnímame Mesiáša, ale že sa si uvedomujú, že má teda sa narodiť, vidia znamenie a teraz tá odvaha vykročiť. To z nás by vnímajúc takéto znamenie, aj keby sme boli tak, že uveríme, áno, teraz sa ten Mesiáš rodí, prichádza na túto zem, mali odvahu len tak vstať, vykročiť, kráčať stovky, tisíce kilometrov a hľadať niekde v Palestíne, že kde sa to dieťa narodí. To bola úžasná odvaha. V To bola úžasná túžba, úžasná vôľa. Klobúk dolu z mojej strany, hej. Tá odvaha takéto niečo spraviť, takýmto spôsobom vykročiť a hľadať toho Mesiáša. Úžasné. Tvár o tvár všetkému tomu, čo žili, čím boli, takéto niečo spraviť a takto kráčať. Hej. Takto ísť, takto hľadať. To nie je žiadne výkonné auto, v ktorom idem. To nie je žiadna letenka zabukovaná. To nie je žiaden tým vytvorený a tak ďalej. To, že nie sú žiadne GPS-ka alebo čokoľvek iné, že podľa čoho hľadám. To je tá osobná dráma, nádeje a cesty tej túžby a dôvery v Boha a my ideme. A tak to išli. To ďalšie, čo sa mi na nich páči, ako dokázali byť pokorní. Už toto všetko, čo spravili preto, aby šli a hľadali toho Mesiáša klobúk dolu. Reflexia sveta, prisľúbenia staré, prijaté, rozlíšené, vnímané, znamenie, ktoré sa ich dotýka, odvaha vykročiť, ale prítah prichádzajú do zasnúbenej zeme, nemajú problém sa pokoriť. My moderní hojmágoj, tu v tomto národe, ktorý, dobre, súčasťou Rímskej ríše, veď aj my sme, tam to bolo tiež súčasťou Rímskej ríše, ale možno sú na tom kultúrne, alebo takto nejako slabšie, taká slabšia provincia, ale nemám sa pokloniť a pokoriť, problém sa pokoriť a ísť sa pýtať, no kde sa má narodiť ten Mesiáš? Dobre, pýtajú sa skrze Herodesa, ale je to slovo znalcov zákona, je to slovo veľkňazov učiteľov, ktoré vyjadruje. Teda to úprimné, vrúcne, odvážne, radikálne hľadanie, ale ktoré je zároveň pokorné. Nie, že ja som na koni, ja na to mám, ja to dokážem, Bože, musíš mi to dať. Ale v pokore sa pýtam, otváram preto, či mi môže druhý poslúžiť. Či ma môže viesť ten, ktorý je súčasťou toho Božieho diela vyvoleného národa. Až tam prichádza tá priama identifikácia Betlehem. Dom chleba, v preklade teda Betlehem, hej. Tam je to podľa Micheáša, podľa jeho proroctva, tam je to miesto, kde sa má narodiť Mesiáš. A tam teda idú. A potom tam sa tá pokora stáva bytostnou, keď to dieťa vidie. Občas tak vnímam v dokumentárnych filmoch, ako sa stretajú. Včera napríklad bol dokument, myslím, na Luxe, z toho som kúsok videl, Benedikt 16. a to stretnutie s tými štátnikmi. Prezidenti USA, Veľkej Británie, Nemecka, iní štátnici, ako sa stretajú s Benediktom 16. A tam bolo tak vidieť tú štátnickú hrdosť, že ako prichádza ten štátnik veľmoci tohto sveta a ako sa potriasa rukou, ale hlava stýčená a štátnická hrdosť. Ja som predstaviteľ veľmi dôležitej krajiny, ja som niekto, kto v tomto svete niečo znamená. Hej? A tu prichádzajú mudrci, ktorí nevidia pred sebou Mesiáša v plnej kráse, jeho moci, ale malé dieťa. Jeho krehkosti. A nemajú problém na kolená padnúť a sa pokloniť. Hej? Nemajú problém na kolená padnúť a sa pokloniť tomuto dieťaťu a mať to svetlo viery, vidiac v ňom, veriac, toto je ten Mesiáš. Toto je tá záchrana, spása tohto sveta. A túto vieru, túto poklonu vyjadrujú aj tými darmi, ktoré prinášajú. Zlato ako kráľovi, kadidlo ako Božiemu, Mesiášovi, Božiemu synovi a mirhu ako Ebetiahove, trpiaci sluha pána. Z tých štyroch prorostiev, ktoré sa rodili v čase babylonského zajatia. Ako vykupiteľovi. Hej, ktorý bude trpieť za nás. Takže s touto vierou prichádzajú a kláňajú sa pána. A ovoce tej poklony je i tá cesta, ktorú ďalej konajú. Do svojej zeme sa vracajú. Ale nie tak, že ja kráčam podľa seba, vrátim sa k Herodesovi, poviem to, čo treba, ale prijímam ten tajomný hlas Boží, ktorý ma vedie. Aby som sa Herodesovi vyhol a s tou radosťou z Mesiáša, z Boha, ktorému som sa poklonil, pre neho otvoril, aby som tým hlasom Božím vedený kráčal tam, kde treba svoj život naplniť. toto ako taká úžasná, úžasné pozvanie, úžasná púť viery, ku ktorej i moderný človek je pozvaný. Znova je toto, tie Vianoce pohanov, to, ktoré čo sa tomuto svetu dáva. Tá výzva, aby sme naozaj mali schopnosť, odvahu, tej reflexie, v ktorej človek vníma alebo si uvedomuje, že máme svoju vlastnú krehkosť, nedostatočnosť, že sú veci, čo nás presahujú, že je tu dráma tohto sveta, bieda, neprávosť, ťažkosti, ľudský hriech a slabosť. Znova a znova mať odvahu hľadať to riešenie. Mať odvahu pýtať sa na to Božie riešenie, na to, čo nám Boh zjavuje skrze to, čo v dejinách spásy spravil. A to prisľúbenie, ktoré v Mesiášovi dal, aby nás zachránil. Tejto odvahe vnímať znamenie, ktoré Boh koná v živote každého jedného z nás. Či priamo, či skrze konkrétne veci, čo sa nám v živote stanú, ľudí, s ktorými sa stretávame, táto Božie znamenie, ktoré sa nás dotýka. Aby sme tam postupne to svetlo viery začínali mať. A mali odvahu vykročiť a hľadať. Prekročiť svoj vlastný tieň, výjsť zo svojej pohodlia, svojho kontextu, v ktorom žijeme a toho zabehaného mechanizmu, ktorý prežívame. Ísť bližšie k Bohu, hľadať, túžiť o tom tajomstve Božom. Mať odvahu sa pokoriť. Ako hlas znalcov zaznieval, ako ma cirkev vedie k tomu, aby som naozaj svojho Boha a Pána bližšie spoznával a Betlehem, ten naozaj dom chleba, to tajomstvo stretnutia so živým Bohom v Eucharistii, aby sme dokázali spraviť. Prísť a sa pokloniť. Ako to krehké dieťa, ten kúsok premeneného chleba. Znovu je to rozmer, vierite sa, klaniame až mu skrytému, v pokore sa nám dávajúcemu Pánovi. A dať mu svoje srdce naozaj v tom zlate, poklony kráľovi, kadidle nášmu Bohu a Pánovi, mirhe nášmu Mesiášovi. Aby ovocím tej poklony a toho pre Pána otvorenia a spolu s ním znova a znova stretnutia bol ten tajomný hlas Boží, tom, čo nás Boh vedie a my sme tomu hlasu verní. A kráčame, znova sa vraciame tam, kde žijeme, kde sme v tomto svete, ale vedený tým Božím hlasom, živej viere. A v tom tajomstve blízkosti nášho Boha a Pána a milosti požehnaniu, ktoré nám do života dáva. Takže i toto patrí k tomu vianočnému pozvaniu a tomu našim Pánom kráčaniu, aby ten, ktorý medzi nás prišiel, sa narodil, bol naozaj aj nami viac a viac prijatý. Naše viere prežívaný a zároveň spolu s ním aj kráčajúci, aby sme boli tí, ktorí z jeho narodenia, z jeho blízkosti dokážu kráčať životom tak, aby sme mohli aj druhým priniesť a zároveň svoj život podľa Božej vôle naplniť. Amen.